Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Віктор Ющенко вимагає від уряду негайно протягом 5 днів вирішити питання газового боргу перед Росією. За словами Віктора Ющенка, який він сказав на відкритті засідання Ради нацбезпеки і оборони сьогодні, заборгованість за газ – це проблема безпосередньо уряду, і Кабмін несе всю відповідальність за її вирішення. Тим часом «Нафтогаз України» закликає припинити спекуляції навколо боргу за газ. Як повідомила українська компанія, за документами, цей борг перед компанією «Росукренерго» становить 1 мільярд 267 мільйонів доларів. «Нафтогаз» нагадує, що єдиним постачальником газу до України була компанія «Росукренерго», а відтак жодного боргу перед російським «Газпромом» бути не може. Юлія Тимошенко заперечує газовий борг України. Прем'єр-міністр України заявила, що борг за постачання газу перед російським «Газпромом» має не Україна, а компанія «Росукренерго». Перебуває сьогодні в столиці Швеції Стокгольмі з візитом, Тимошенко висловила переконання, що вже з початку наступного року Україна і Росія вийдуть на прямі відносини між «Нафтогазом» і «Газпромом» і матимуть прозору систему розрахунків. Тоді не стоятиме питання про накопичення боргів. У четвер надійшло повідомлення, що президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що борг України за газ становить 2 мільярди 400 мільйонів доларів і доручив російському «Газпромові» стягнути цей борг з України. Швеція підтримує євроінтеграцію України. У перебігу візиту до Стокгольма прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко її шведський колега Фредрік Райнфельд заявив на прес-конференції: «Ми маємо спільне бажання, щоб Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС наступної осені». Голова українського уряду зі свого боку заявила про повне взаєморозуміння двох сторін у тому, що європейська інтеграція, а також посилення економічної співпраці є стратегічними напрямками співпраці України і Швеції. У другій половині наступного року Швеція головуватиме в Євросоюзі. Юлія Тимошенко попросила голову шведського уряду надати щонайбільше сприяння євроінтеграційним прагненням України під час цього головування, зокрема і в підписанні нової посиленої угоди про асоціацію з Євросоюзом. Україна і ЄС створять спільні структури для досягнення цілей майбутньої угоди про асоціацію. Про це делегації двох сторін домовилися сьогодні під час 10-го кола переговорів на цю тему у Києві. До інших подій. Українсько-російські переговори про ядерні озброєння закінчилися безрезультатно. Тиждень переговорів у Женеві не дав жодних результатів у тому, щоб знайти заміну нині чинній угоді про скорочення стратегічних озброєнь, яка збігає наступного року.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Знову газова катавасія. Президент Ющенко закликає уряд розрахуватися з росіянами за блакитне пальне. А прем'єр Тимошенко каже, що уряд до боргу не причетний.
Видали заяву про те, що з газом вирішено все. Так от продемонструйте на протязі 5 днів, що з газом вирішили все.
Чи повинна Тимошенко піти у відставку і коли? Почуємо думку експертів і ваш голос на свободі.
Нет, пока еще не должна она уходить. Она еще не все сделала.
Волевая жінка, але спрямовує свою енергію не туди, куди треба.
Чи сяде в крісло Кондолізи Райс Гіллері Клінтон? Американці вирішують, хто має бути новим державним секретарем. І про це сьогодні у програмі «Далі після оголошення».
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
За лічені дні до початку зими знову спалахнула суперечка про те, як Україна має розраховуватися за газ. Сьогодні президент Ющенко закликав уряд негайно вирішити усі питання заборгованості з Росією. Водночас Віктор Ющенко звинуватив уряд у неефективній енергетичній політиці.
Декілька днів назад видали заяву про те, що з газом вирішено все. Так от продемонструйте на протязі 5 днів, що з газом вирішили все. Починаючи з розрахунку за спожитий газ, нема такого боргу всередині країни. А звітність, яку я дивлюся, 100-103% розрахунки за газ. Шукайте ті гроші.
Напередодні суму боргу України за газ озвучив президент Росії Дмитро Медведєв. Він закликав російський «Газпром» домагатися повернення майже 2,5 мільярдів доларів.
З долгом можна окончательно определитися, взискати його или в добровольному порядку, или в принудительному порядку, так як це встановлено діючим законодавством, так як це встановлено в рамках наших двосторонніх отношений.
Натомість у «Нафтогазі України» кажуть, що винні вдвічі меншу суму. І то не «Газпрому», а компанії-посереднику «Росукренерго». Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко також наполягає, що «Газпрому» за постачання газу заборгувало «Росукренерго». І то за попередні роки. А уряд до цих боргів не причетний. Про це вона заявила сьогодні у Стокгольмі. Тимошенко також закликала боротися з корупцією в енергетиці, а не перекладати відповідальність на уряд. У відповідь соратники президента Ющенка закликають Тимошенко довести, про чиї борги йдеться, провівши прозорий аудит. Справа справді заплутана. То, що є в президента Ющенка вагомі підстави звинувачувати уряд Тимошенко в неефективній енергетичній політиці. Це запитання до енергетичного експерта Центру імені Разумкова у Києві Володимира Омельченка.
Ну, мені здається, що підстави критикувати в неефективності енергетичної політики безумовно є, але і президентські структури теж повинні не відділяти себе від загальнодержавних інтересів і теж не уникати відповідальності, тому що це повинна бути спільна діяльність, а не звинувачення один одного. Тоді буде порядок. А коли буде президент прем'єра критикувати, а прем'єр президента, то справи не буде.
Раніше завжди було так, що питання газові були тісно пов'язані з політичними в українсько-російських відносинах. Принаймні про це говорять експерти. Як ви гадаєте, чи є тут цього разу політична складова і яка вона саме тепер?
Ну, я думаю, що ця політична складова, вона проглядає досить явно. Зрозуміло, що перед грудневим самітом НАТО по наданню Україні ПДЧ це питання виплило. Це по-перше. Ну і по-друге, Росія користується політичною такою слабкістю України, зараз незгодженістю гілок влади. І це зручний момент диктувати свої умови, в тому числі і політичні, через газовий краник.
Як ви гадаєте, що заважає зараз Україні і Росії укласти довгострокові угоди про поставки газу і раз назавжди поставити крапку у цих постійних суперечках? Тому що складається враження, що як тільки наближається зима, то знову Росія висуває якісь претензії, а до того про них не говорить. Отже, як нормалізувати відносини між державами?
В першу чергу, основна причина, чому не заключається довгостроковий контракт, це короткозорість української влади. І якщо не буде стратегічного бачення, а буде якесь вирішення тимчасових завдань економічних, то цей договір не буде укладений. І мені здається, що треба вже швидко погашати цю заборгованість і переходити на ті відносини, які мають з «Газпромом» 22 країни в Європі, які від нього отримують газ, і не мають жодних проблем ніяких, які має Україна. Для цього треба мати більш довгострокову стратегічну політику енергетичну.
Нині ціни на нафту в світі впали до найнижчого рівня за останні 3 роки. За барель дають менше $50. І традиційною була прив'язка цін на нафту і на газ. Чому в такому разі представники «Газпрому» попереджають, що вартість газу для України з нового року може суттєво зрости і до $400?
Ну, по-перше, це психологічний фактор тиску з боку «Газпрому» присутній. І, по-друге, треба враховувати ще, що вартість нафти і вартість газу, вони не збігаються по часу, тому що вартість газу, вона змінюється з лагом десь 6-9 місяців.
Тобто ви очікуєте, що українці будуть отримувати дешевший газ з другої половини наступного року?
Ну, тому що не може Україна отримувати газ дорожче, ніж це в Європі. А в зв'язку з тим, що динаміка відстає, цін на газ і цін на нафту, я прогнозую, десь з другого півріччя ціни на газ для Європи це менше $300, то дійсно для України це буде в районі десь $200. І це при тому, що ставка за транзити на зберігання будуть європейськими.
І так прогнозує київський енергетичний експерт Володимир Омельченко, який відповідав на запитання Радіо Свобода. Президент України сьогодні назвав роботу уряду бездарною не лише у газовій сфері. Критика стосувалася і популістських, за словами Віктора Ющенка, виплат і відсутності чіткої позиції щодо Голодомору. Політологи оцінюють таке ставлення президента як пряме підтвердження того, що ціною переформатування коаліції і обрання нового голови Верховної Ради може стати відставка Юлії Тимошенко. Чи справді це так, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Український політикум нічому не вчиться. Принаймні, поки очевидним є повторення однієї тієї ж схеми. Вибори не визначають незаперечного фаворита, розпочинаються політичні торги, створюється нежиттєздатна коаліція, парламент погано працює або, як зараз, не працює зовсім, президент критикує уряд, ситуація в країні погіршується, коаліція розпадається або переформатовується і, як результат, відставка голови уряду. Юлія Тимошенко вже цю схему проходила. І наразі, за видимими ознаками, має пройти її. Ще раз. Прем'єр-міністр заявила, що якщо є кращі кандидатури членів уряду, включаючи міністрів і прем'єра, то, цитую, давайте голосувати в парламенті, як це передбачено. Тимошенко підкреслила, що БЮТ готова піти на це задля подолання фінансової кризи. Однак, на думку політолога Тараса Березовця, зараз говорити про можливість самовідставки Юлії Тимошенко ще зарано.
Очевидно, що Тимошенко буде розраховувати свої кроки, виходячи з потреб майбутньої президентської кампанії. Зрозуміло, що умови, коли Верховна Рада не працює, президент фактично знімає себе відповідальний за стан економіки. Очевидно, що прем'єр-міністрові буде дуже важко. Швидше за все, Тимошенко буде діяти наступним чином. Вона спробує ще домовитись стосовно формування нової коаліції за участю фракції НУНС і блоку Володимира Литвина. Якщо ці спроби зазнають невдачі, не буде обраний спікер, а відповідно не зможе бути підписаний жоден законопроект, в тому числі антикризовий. Не виключено, що Тимошенко розгляне питання впритул своєї відставки. Це може статися в будь-якому разі не раніше, ніж 2009 році.
Неоднозначною, як виявилося, є позиція партії регіонів щодо відставки уряду Юлії Тимошенко. З одного боку, маємо заяву лідера партії Віктора Януковича, яку він зробив учора в Росії, про переговори щодо нового формату коаліції і відставки уряду. А з іншого, кулуарні розмови про те, що для фракції партії регіонів ганьба робити технічного прем'єра з Віктора Януковича. Мовляв, для цього знайдуться і інші кандидатури. На думку директора Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайла Погребінського, жодна серйозна парламентська політична сила ще не впевнена у необхідності відставки Юлії Тимошенко. Теоретично, така можливість є, але є й можливість створити технічну більшість, висловити недовіру уряду і залишити Юлію Тимошенко боротися з кризою в якості виконуючого обов'язки прем'єр-міністра. На думку Погребінського, якраз доцільно поки що залишити Тимошенко керувати урядом.
Я не бачу персоналій і структур, на які міг би спиратися новий уряд, який більш вдало міг боротися з проблемами, які зараз існують. Вважаю, що будь-який уряд, який схвалить президент, це буде уряд гірший, ніж сьогоднішній. При тому, що я невисоко оцінюю сьогоднішній. Насамперед тому, що президент за звичкою не бере на себе відповідальність, а керувати хоче. Це надзвичайно небезпечно. Я думаю, що, власне, було б корисно зараз, щоб уряд протримався, бодай, 3-4 місяці, щоб ми могли переконатися в тому, що він здатний відповідати на виклики серйозні або не здатний.
Так кажуть Радіо Свобода експерти. А ось ваша думка, чи повинна піти у відставку прем'єр Юлія Тимошенко? Ось що кажуть Радіо Свобода сьогодні кияни.
Вважаю, що ні, не повинна. Ні, поки що не повинна вона уходити. Вона ще не все зробила. І не бачу я на її місце достойної кандидатури.
Повинна. Тому що вона не справляється зі своїми обов'язками. Економічно вона для країни нічого користі не приносить. Є професіонали і спільно можуть зусилля прикласти до того, щоб Україну тримати на високому рівні.
Сложно відповісти. Но я думаю, вона повинна боротися до кінця. Тому що я їй довіряю, скажімо так. Умна, красива і смілая.
Конечно, в обязательном порядке. Мы стоим на одном из последних мест по развитию кризисной ситуации. Нужно думать о государстве, о людях, и которые действительно являются основой государства. Будут жить люди, будет государство. А если сейчас все разъедутся, работать некому будет, государства не будет.
Людина, яка говорить багато, робить мало, їй просто немає чого робити там. Вона просто говорить багато, робить мало. От і все. Вольова жінка, але спрямовує свою енергію не туди, куди треба. на боротьбу, але для того, щоб досягнути своєї ж мети.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це програма «Свобода сьогодні». У Сполучених Штатах Барак Обама, новообраний президент, який має вступити на посаду 20 січня, нині формує свій кабінет міністрів. Одна з ключових посад поки що залишається вакантною. Це посада державного секретаря, тобто міністра закордонних справ. Чільним кандидатом на цю посаду вважають сенатора Гіларі Клінтон, яка була найсильнішим суперником Обами під час передвиборчої кампанії. І про це почуємо більше від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулрайна. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яна.
Юрію, чи Обама вже запропонував пані Клінтон цю посаду?
Офіційно ще ні. В нього є також інші кандидати формально. Наприклад, Білл Річардсон, губернатор штату Нью-Мексико і колишній професійний дипломат, посол ВОН. Але ім'я Клінтон досить упевнено називають помічники Обами, попри те, що Гіларі гостро критикувала його під час первинних виборів по окремих штатах. Вона стверджувала, що Обама, мовляв, не готовий очолити країну. Крім того, чоловік Гіларі, колишній президент Білл Клінтон, він головний політичний дорадник дружини, а в нього, як підкреслює преса американська, крім особистої популярності, є також значний негативний багаж, Мар'яна.
А що ж це за багаж, Юрію?
Ну, цей багаж – гроші. Одначе підкреслимо, не ті, що Білл їх отримує за свої славнозвісні публічні виступи на запрошення фірм і корпорацій за годинну промову. Клінтонові, значить, платять десь півмільйона доларів, і за минулий рік він заробив понад 10 мільйонів. Ні, йому закидають інше. Мільйони зібрані на філантропічну фундацію Клінтона і на його бібліотеку. Фундація фінансує благородні справи, боротьбу з хворобою СНІД, з бідністю в Африці тощо. Але гроші подекуди надходять із сумнівних джерел – від арабських шейхів, від ділків з темним минулим, і від українського мільярдера Віктора Пінчука, Мар'яна.
Так, власне, Пінчук співпрацює з Білом Клінтоном у справі боротьби зі СНІДом. І американське видання «Ньюзвік», якраз це недавно дивилося цю статтю, писало про те, що Клінтон навіть запросив Пінчука на своє 60-річчя, яке відзначав у закритому колі. Але до чого тут Гіларі Клінтон? Адже ж не вона збирала гроші, і не для неї збирав їх Білл Клінтон. Відомо, що на свою президентську кампанію Гіларі Клінтон доплатила 12 мільйонів доларів з власної кишені.
Це так. Але за законом кандидат на важливу державну посаду мусить оприлюднити не лише всі свої статки, а й джерела надходження грошей. А до останнього часу Білл Клінтон не бажав подавати вичерпних відомостей про своїх жертводавців. Одначе він не встояв перед перспективою призначення Гіларі на найважливішу міністерську посаду в адміністрації президента Обами. І, як щойно стало відомо, Білл надав помічникам Обами список усіх 200 тисяч своїх жертводавців – на фундацію і бібліотеку Клінтона. Крім того, він пообіцяв не втручатися у справи дружини в разі призначення її державним секретарем США. Мар'яна.
Ось так у Сполучених Штатах перевіряють політиків, і про це нам розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Україна відзначає роковини Голодомору. Як трагедія вплинула на українську політику?
Підсвідомо лежить в людини бажання обрати таких політиків, які би забезпечили матеріальний добробут. І особливо це відчувається у сільській місцевості.
Американські спецслужби очікують послаблення американського панування в світі. На кого ж рівнятиметься міжнародна спільнота? Мобілки в українських школах. Як з ними борються і що з цього виходить?
Вчителі намагаються нам заборонити це, але в них нічого не виходить. Судно, школярі ходять з мобілками навіть на уроках.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі.
програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І сьогодні політичний підсумок тижня в Україні будуть підбивати на хвилях Радіо Свобода народні депутати Оксана Білозір та Олена Бондаренко. Їх буде розпитувати наш колега Віталій Порников. Радіо Свобода. Пророковини Голодомору.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Вони стояли на всіх вулицях, на всіх роздоріжжях великого міста. Міліціонери їх розганяли, штовхали в їхні покірні спини. «Ідіть, ідіть далі!» Вони відсувалися трохи далі, тягнули за собою дітей, ховали їх в під'їздах. І вилазили знову, шматовані нестерпними корчами голоду. Були це землероби, хлібороби. Хліб, який вони виростили, їм відібрали як покарання за те, що відмовилися вступати до колгоспу. Відібрали їм худобу і птицю, відібрали картоплю і олію, відібрали овочі, відібрали їм навіть сушені фрукти, відібрали їм усе і прирекли на смерть голодом. На початку не вірили, що може дійти до такої жорстокості, коли бригади робітничої молоді виводили з їхнього хліву дійну корову, матері перед ними ставали на коліна, пригортали до себе малих дітей. Чим я їх нагодую? Зжальтеся хоча б над ними. Чи ж у вас немає серця? Ні, серця вони не мали. Не мали жалю. Стогін матерів і дітей їх не зламав. Хоча були між ними також дівчата, комсомолки.
Нонна Ауска, 1923 року народження, Харків.
Просимо, не забудьте про них.
Масштаби катастрофи, якої зазнала Україна в 30-х роках минулого століття, не могли не відбитися на подальшому розвиткові держави. А український політолог та історик Кость Бондаренко переконаний, що наслідки Голодомору помітні і у політичному житті українців сьогодні. Його розпитував наш колега Дмитро Шурхало.
Чи можна сказати, що Голодомор 1930-х років позначився на сучасній українській політиці?
Звичайно, можна говорити про те, що він має два моменти, в яких позначився на українській сучасній політиці. Перший – це офіційна політика, але тут сказав би, що українські політики вирішили використовувати Голодомор в спекулятивних цілях і, відповідно, цим самим зашкодили визнанню Голодомору як найбільш трагічної події в українській історії. Другий момент – це, очевидно, генетична пам'ять, яка, навіть незважаючи на спроби перетворити українців на індустріалізований народ, все-таки в глибині своїй залишається аграрною нацією, і, відповідно, ця генетична пам'ять про голод, вона позначилась на сьогоднішніх настроях, оскільки і міські мешканці, і сільські постійно кожного року з великим трепетом ставляться до процесу збору врожаю, бояться голоду як одного з можливих факторів, які впливатимуть на суспільні процеси, і, відповідно, в усіх кризових явищах найбільше бояться саме не війни, а саме голоду. Тому таким чином можна говорити про те, що голод 32-33 року, великий голод, став дійсно фактором, який ще довгий час буде впливати на політичне життя і на суспільне життя в Україні.
Чи можна сказати, що це якось позначається на вибори громадян чи на їхній суспільно-політичній активності?
Значною мірою підсвідомо лежить в людини бажання обрати таких політиків, які би забезпечили матеріальний добробут, чи які би забезпечили неможливість повернення чи настання голоду в будь-якій формі. І особливо це відчувається у сільській місцевості.
А як формувалася ця пам'ять, якщо про голод довший час нічого не говорилося?
Я би не сказав, що нічого не говорилося. Це не писалося офіційно, не говорилося офіційно, але про це знали, що говорилося, це передавалося з вуст у вуста. Мої родичі розповідали про голод. Це не було якась заборонена тема. Скажімо, це була скоріше замов тема, але не заборонена.
Так каже український політолог та історик Кость Бондаренко. А більше про уроки Голодомору ви зможете прочитати на нашому сайті в рубриці «Голодомор. Жива пам'ять».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
І це програма «Свобода сьогодні». Американські спецслужби очікують послаблення американського впливу у світі протягом наступних кількох десятиліть. Про це йдеться у новому звіті Національної розвідувальної ради Сполучених Штатів. З документом познайомився наш колега Василь Зілгалов. Василю, яка мета цього дослідження і кому воно адресоване?
Нове дослідження американських спецслужб має на меті насамперед попередити новообраного американського президента Барака Обаму про виклики, які очікують його нову команду, яка прийде до Білого Дому після урочистої інавгурації 20 січня наступного року. У 120-сторінковому документі Національної розвідувальної ради США йдеться про те, що міжнародна система, світовий порядок будуть майже невпізнанно змінені до 2025 року. Це станеться завдяки новим потугам, об'єднанню економік різних країн і регіонів, перекачуванню багатств із заходу на схід та зростання впливу недержавних гравців. В документі спецслужб робиться висновок, що хоча Сполучені Штати, вірогідно, залишаться єдиним найпотужнішим гравцем у глобальному світі, їхня відносна сила навіть у воєнному плані зменшиться і американські важелі впливу будуть діяти більш напружено. Доповідь Національної розвідувальної ради передбачає, що роль долара США як головної світової валюти по суті знизиться і він стане, так би мовити, цитую, першим серед рівних, кінець цитати. У документі передбачається, що стратегічна конкуренція найбільш вірогідно буде точитися довкола торгівлі, інвестицій і технологічних новинок. Автори доповіді не виключають, що майбутній сценарій, цитую, може бути подібним у чомусь на те, що відбувалося у 19 столітті, включаючи гонку озброєнь, територіальні експансії та воєнну конкуренцію.
І ще прогноз. Автори звіту називають серед найбільш зростаючих у прогнозованій перспективі держав Китай та Індію і, вірогідно, Росію та Іран як конкурентів Сполучених Штатів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сам кінець про те, що нас поєднує зі світом, наприклад, мобілки. З початку року українці придбали 6 мільйонів мобільних телефонів на суму понад мільярд доларів. Серед нових власників мобілок чимало школярів. І як тут бути, чи варто забороняти сотовий зв'язок у навчальних закладах? Про це Сашко Лащенко, який розпочне із закордонного досвіду.
Вперше в Європі обмежили користування мобілками під час навчання в Італії. Потім цей же досвід наслідували у Греції та Ірландії. Що загрожує мобільним порушникам школярам в Італії, які саме санкції, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Римі Наталка Кудрик.
Помітивши школяра-правопорушника, учитель може вилучити у нього телефон до закінчення уроку чи взагалі віддати його у присутності батьків. Запеклих порушників можуть не допустити до випускних іспитів, або ж їх очікують так звані виправні роботи – 15-денне прибирання у класах та на пришкільній ділянці.
Українських школярів за розмови по мобілці не допускати до іспитів ніхто не збирається, і виправні роботи їм жодним чином не загрожують. Міністерство освіти і науки хоч і рекомендувало обмежити користування такими телефонами на уроках, не на перервах, зауважую, але за рік ситуація практично не змінилася, констатує Володимир Скиба, начальник відділу департаменту середньої освіти Міністерства освіти і науки України.
Я думаю, що вряд ли діти стали менше користуватися мобільними телефонними апаратами після нашого листа. Якщо вони не користуються на уроках, то на перервах вони, звичайно, не використовуються. Ми не можемо такої повної заборони внести. Ну, все справа в тому, ви розумієте, по-перше, телефони ж купують батьки. Частина батьків купує телефони з цією метою, щоб діти там були під контролем.
Чотирикласник однієї зі столичних шкіл Левко підтверджує, вчителі намагаються обмежити мобілізацію учнів, однак без особливих успіхів. СМС-ки, ММС-ки і так далі відсилають не лише на перервах.
Вчителі намагаються нам заборонити це, але в них нічого не виходить. Все одно школярі ходять з мобілками, навіть на уроках. Іноді забирають мобілки, але попадаються іноді дуже добрі вчителі. Не забирають. Навіть на уроках передають музику, відео.
Мобілка на уроках дійсно зайва, підтверджує дитячий психолог Наталя Лесенко. Але одними заборонами тут каші не звариш. Учителям варто роз'яснювати, узгоджувати свої кроки з батьками та, власне, учнями. Ну а самим школярам дослухатися до цих порад.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Будемо сьогодні розмовляти із народними депутатами України Оленою Бондаренко і Оксаною Білозір. Однак буде це все після випуску новини, за яким вас познайомить Сергій Драчук.
Добрий вечір, дякую, Віталію. Віктор Ющенко вимагає від уряду негайно вирішити питання газового боргу перед Росією. Відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони сьогодні, президент звернувся з такою вимогою до Кабінету міністрів.
Хай трагедія 32-33 року – це сумна сторінка нашої історії. Але, вибачте, це наша історія. Ми можемо робити уроки з неї, якщо ми будемо знати цю історію. І тому я закликаю вас і всіх діток української школи кожному зробити своє дослідження по своїй родині. Як померли ваші прадіди? Як вони жили в 32-му, 31-му, 33-му році? Як вони дали відповідь на цей виклик? Тому що наш народ переміг. Ми вийшли з великими жертвами, але вийшли непереможною нацією.
Перепрошую, це було трішки не той голос. Президент звернувся до Кабінету міністрів із вимогою продемонструвати протягом 5 днів, що з газом усе вирішили, починаючи з розрахунку за спожитий газ. За словами Віктора Ющенка, заборгованість за газ – це проблема безпосередньо уряду, і Кабмін несе всю відповідальність за її вирішення. Раніше сьогодні «Нафтогаз України» закликав припинити спекуляції навколо боргу компанії за поставлений природний газ і заявив, що цей борг удвічі менший, ніж думають у «Газпромі». Як повідомила українська компанія, за документами її борг перед компанією «Росукренерго» становить 1 мільярд 267 мільйонів доларів. «Нафтогаз» нагадує, що єдиним постачальником імпортного газу до України була компанія «Росукренерго», а відтак жодного боргу перед російським «Газпромом» бути не може. Тим часом Юлія Тимошенко заперечує газовий борг України. Прем'єр-міністр України заявила, що борг за постачання газу перед російським «Газпромом» має не Україна, а компанія «Росукренерго». Енерго. Перебуваючи сьогодні в столиці Швеції Стокгольмі з візитом, Юлія Тимошенко висловила переконання, що вже з початку наступного року Україна і Росія вийдуть на прямі відносини між «Нафтогазом» і «Газпромом» і матимуть прозору систему розрахунків, і тоді, за її словами, не стоятиме питання про накопичення боргів. За повідомленнями, учора президент Росії Дмитро Медведєв доручив «Газпромові» стягнути з України борг за постачання газу з Росії, який, за словами російського керівника, становить, мовляв, понад 2 мільярди 400 мільйонів доларів. До інших подій. Швеція підтримує євроінтеграцію України. У перебігу візиту до Стокгольма прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко її шведський колега Фредрік Райнфельд заявив на прес-конференції: «Ми маємо спільне бажання, щоб Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС наступної осені». Голова українського уряду зі свого боку заявила про повне взаєморозуміння двох сторін у тому, що європейська інтеграція, а також посилення економічної співпраці є стратегічними напрямками співпраці України і Швеції. У другій половині наступного року Швеція головуватиме у Євросоюзі. У Києві презентували українсько-польське видання, присвячене Голодоморові. Як повідомив упорядник видання, голова Інституту національної пам'яті Польщі професор Януш Куртика, у збірці «Голодомор в Україні 32-33 років» зібрано документи з архівів колишнього НКВС, розвідки і зовнішньополітичних відомств Польщі та Німеччини, які свідчать про планомірне винищення тоталітарним комуністичним режимом українського селянства. Президент Грузії і Латвії прибули на вшанування роковин Голодомору. Літаки Міхаїла Саакашвілі і Валдаса Адамкуса приземлилися сьогодні на литовищі Бориспіль. Завтра обидва президенти разом із низкою інших державних керівників візьмуть у Києві участь у заходах, присвячених пам'яті жертв Голодомору. Прибуття президента Росії не планується.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Парламент Швеції ратифікував Лісабонську угоду. На підтримку документу, спрямованого на ефективніше функціонування Європейського Союзу, висловились понад 2/3 депутатів. Угоду вже ратифікували 25 із 27 країн-членів Євросоюзу, але не всі довершили формальний процес ратифікації. Не починала цей процес Чехія, а Ірландія провалила ратифікацію на референдумі. Державна Дума Росії схвалила продовження президентського терміну. Нижня палата російського парламенту ухвалила поправки до Конституції, які збільшують термін повноважень президента з 4 до 6 років у третьому і остаточному читанні. За тим самим законопроектом збільшується і термін роботи Держдуми з 4 до 5 років. Поправки стосуватимуться після їхнього остаточного затвердження лише після наступних парламентських і президентських виборів. І такі на цей час головні новини. Прошу, Віталію.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода». Зі мною народний депутат України Олена Бондаренко, блок Юлії Тимошенко.
Добрий вечір.
Оксана Білозір, наша Україна народна самооборона.
Єдиний центр.
Вітаю. Я цього не сказав, ви це сказали, це називається. Однак перед тим, як почати цю розмову, послухаємо матеріал мого колеги Олексія Сімакова, якраз присвячений роковинам Голодомору, які цими днями відзначаються в державі.
Цими вихідними Україна вшановує 75-ті роковини Голодомору 1932-33 років. Президент Ющенко вже запросив представників 40 країн, серед яких 8 президентів, приїхати в Україну, щоб вшанувати пам'ять жертв Голодомору. До Києва не погодився приїхати президент Росії Дмитро Медведєв, пояснивши це тим, що українські політики активно спекулюють на темі Голодомору. Він запропонував Віктору Ющенку формувати спільні підходи щодо так званого Голодомору 30-х років. Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, блокує визнання Голодомору геноцидом Організацією Об'єднаних Націй. У російської влади аргументи прості. Мовляв, голод зачепив не лише Україну, але й Кубань, де на той час мешкали переважно українці, Поволжя, а також частину Казахстану. Слово «геноцид» вживати некоректно, переконані у Москві, адже від голоду постраждали не лише українці, а ще й росіяни, татари, казахи та інші національності. Історик Василь Морочко вважає, що Росія мала б зробити перший крок у визнанні Голодомору актом геноциду.
Дуже дивно, що замість того, щоб сьогодні російський політиком висловив співчуття українському народові, вони цього не зробили. Ми маємо до Росії сьогодні претензії моральні. Вони мають моральну відповідальність за те, що фактично замовчують.
Натомість Російська Федерація гордо позиціонує себе правонаступницею Радянського Союзу, але злочини тієї держави визнавати не хоче. Як от Німеччина, наприклад, яка визнала всі злочини гітлеризму та публічно вибачилась за них перед світом. На сьогодні у світі 14 держав визнали Голодомор актом геноциду проти українського народу. Ще 5 країн вшанували пам'ять жертв Голодомору.
Нагадаю, що наші гості сьогодні – народні депутати України Олена Бондаренко і Оксана Білозір. Що хотів сказати, слухаючи цей матеріал? Вже після того, як Дмитро Медведєв відмовився приїжджати до Києва, президенти Азербайджану, Чорногорії і Македонії, які теж збиралися тут бути, відкликали свої попередні повідомлення про приїзд. Таким чином, в Києві фактично на рівні керівників держав збираються ті самі президенти, які були в Тбілісі під час російсько-грузинського конфлікту. Такий собі, умовно кажучи, клуб приєднання. Ні, я не в це кажу. Я кажу про це не страшно. Це просто говорить про певну політизацію трагедії, яка б не мала бути політизованою. І ось я хотів почати нашу розмову з того, що можна зробити, щоб такі страшні речі, як Голодомор українського народу, як трагедія казахського народу, як трагедія всіх тих народів, які постраждали під час голоду 30-х років на території Радянського Союзу, на території України, не ставали заручниками політичних ігор політиків, обміну різкими заявами між президентами Дмитром Медведєвим і Віктором Ющенко. От, щоб ми в дні, коли насамперед мали б думати про цих людей, про жінок, про дітей, які стали жертвами голоду, не обговорювали б заяви політиків, які весь час використовують по кожну подію для якихось мінтингових пристрастей. От дійшли і до Голодомору, бачите?
Я тебе почула, і я хочу відкоментувати.
Будь ласка,
тут
я це і сказав, для цього
сама
і питав.
Подія і тема Голодомору, вона є політична за своїм змістом. Чому? Тому що корені, які провокують Голодомор, вони не знищені. Вони сьогодні існують. Це і етнічні конфлікти, і ідеологічна, і релігійна нетерпимість. Це розпад імперії. Це все корені, які у третьому тисячолітті є. І це означає, що в будь-якому куточку земної кулі, при певних обставинах, ця ситуація може сьогодні повторитися. І тому важливо показати весь її жах, весь її масштаб, результати всіх її наслідків, для того, щоб світ про це пам'ятав.
Я би сказала так, пане Віталію, що, звичайно, не можна занадто політизувати будь-які речі, в тому числі будь-які трагедії. Але ми повинні сьогодні назвати речі своїми іменами. Перше, визнати те, що режим був злочинний, котрий організував голод в Україні. Друге, назвати тих, хто є винен. А хто в цьому винен, будемо говорити прямо. Це винен товариш Сталін, якого сьогодні безмежно в Росії глорифікують, скажімо так. Це так звана державна партія комуністична, чи ВКПБ, як вона тоді називалася. І сказати, що ми категорично не допустимо відродження цього режиму, відродження такої, знаєте, такого уславлення, як переможця всіх переможців Сталіна, що сьогодні в Росії спостерігається, відродження отої радянізації, я би сказала так, бо сьогодні в Росії установлюється типово за ментальністю і в суспільстві радянський спосіб мислення і радянські підходи до всіх інших народів. І чому саме геноцид? Тому що, давайте говорити відверто, справді, ми знаємо, що конвенція ООН 48-го року визначає геноцидом, і давайте говорити про те, що на Кубані справді 75% жило українців. 95% українських селян – це були українці. Тому ми можемо чітко говорити, що це, що Голодомор був спрямований конкретно проти конкретної нації. А водночас він був спрямований іще проти нації як носія свободи. Українці завжди були уособленням вільних, непокірних людей. І коли
власників, і ви
знаєте про існування такого секретного звіту ОДПУ восени 32-го року про те, що в Україні готуються масові повстання, що є понад 200 районів, нібито де вже співають «Ще не вмерла Україна» і де вивішують синьо-жовті прапори. Наразі сьогодні немає прямих і чітких підтверджень, що це було фактом. Але це, знаєте, як всякий бандитський режим, він упереджувальний удар. От ми, мовляв, організували цей голод, заград отряди, чорні дошки, саме тому, що вони готувалися до повстання.
Приводу додати. Я була в Мордовії, і там є такий табір, де жили українці, які були виселені. І коли було 50 градусів морозу, вони для того, які не могли уже терпіти тих знущань, вони просто виходили на той мороз і за кілька хвилин помирали. І на дверях, які виходили на двір, їхньою кров'ю написано: якщо ви забудете нас, вас забуде Господь.
Мені, пані Оксана, здається, що досить важливим є те, що казала пані Олена про повстання. Тому що сьогодні ми бачимо, це теж почало відбуватися, можливо, за часів Віктора Ющенка більше, така акцентуація на Голодоморі. Намагання представити український народ як такий народ-жертв. Ну, по-перше, це така ідея етнічного геноциду.
Не як народ-жертв, дайте мені закінчити питання.
В часи Віктора Ющенка. Я не сказав, що це робив Віктор Ющенка. Перестаньте захищати Віктора Ющенка навіть тоді, коли його ніхто не звинувачує.
По-перше, ми українці. Ми захищаємо свою націю, свою історію.
Я б сказав, інтерпретацію історії. Тому що кожного народу своя інтерпретація історії, кожної людини. Я продовжу питання. Про казку, що ми так говоримо. Хоча б видно, що ця тема може бути дискусійною. Мені здавалося б, що є досить важливим акцентуація саме на бажанні опору. Тому що у нас весь опір, якщо ми про нього говоримо, він завжди зводиться до галицьких земель, де українці не були, я б сказав, такою державною нацією, де вони були частиною.
Якраз на галицьких землях були
в часи Австро-Угорщини, там були поляки із своїми
майже
арміями.
Майже безперервно були, так.
Послухайте, пані Оксана, я можу сказати, зараз у польській пресі досить серйозна дискусія, чи мав Лев Качинський їхати на вшанування жертв Голодомору і не їздив на вшанування жертв етнічних чистин, які влаштовувала українська повстанська армія на Волині.
От вам прекрасне коментувати. Я хочу сказати, що чому президент Ющенко цю тему підняв.
Ви не дали мені закінчити, хочете
команати.
А ви
не дасте мені сказати? Ви ж нас запросили, щоб ми говорили, правильно?
Ну, а я ж хотів, щоб ви відповіли мені на питання.
Ми повинні, і українці всередині країни, і світ, який знаходиться навколо України, розуміти, що Україна і українська нація – це постгеноцидна нація. Це нація, яка пережила і духовний, і фізичний геноцид. І сьогодні ці процеси, які відбуваються в Україні, можливо, складно, можливо, неправильно, з багатьма помилками, вони тільки тому, що оцього кореня генетичного українця, українця праці, власника, господаря, він викорінений був. Раз. І друге, це що українцям насадили страх. Тваринний страх.
Ну, от я так
я хочу, пане Віталію, я хочу дещо сказати трохи по-іншому. Ну, по-перше, я би настільки так не говорила, що цю тему, так би мовити, підняв президент Ющенко.
Я сказав не про
я
це.
Не хочу, я не хочу, я поправляю, я поправляю пані Оксану. Так. Я не хочу, щоб взагалі будь-яка людина, будь-яка політична сила і будь-хто піарився на трагедії. Вибачте мені за цинізм. Я перепрошую. Дозвольте я продовжу. Тему цю підняв Володимир Маняк, великий українець, який копіткою своєю працею щоденною збирав ці матеріали по селах, записував і видав оцю книгу. Давайте говорити про це. Тему цю підняв іноземець Джеймс Мейс, який саме й запропонував світити свічкою сьогодні от в кожній хаті. Уже минулого року я дивилася у вікно і бачила, що мої сусіди навпроти засвічували свічку. Але є, мені здається, одна ментальна велика проблема. І проблема ця, можливо, не коріниться всередині духу нашого народу, а, можливо, вона тривалий час нав'язувалася певними нашими істориками, певними нашими політиками. Це тема, знаєте, всенародних плачів і всенародних співів, і більше нічого. А всенародні плачі гуртувалися, об'єднували людей тільки довкола трагічних сторінок нашої історії. І, власне, якраз мене непокоїть те, що ми дуже мало згадуємо переможні сторінки нашої історії. Але в даному випадку я мушу зазначити, що так, і я, людина, чий рід великою мірою так само потерпів від Голодомору, і моя бабуся мені розповідала, до речі, вони мешкали в Луганській області, хоча обоє були родом із великої, з центральної України, і діти баба. Так от вона мені розповідала, що вони разом зі своєю невісткою, сестрою рідного брата дідового, вони останнє, а Луганщина ділилась на дві частини. Це була промислова частина, так званий Донбас, і Слобожанщина. Так от Слобідська Луганщина великою мірою страшенно потерпіла від Голодомору. І от вони зібрали ті хустки, шалі турецькі, знаєте, пане Віталію, які тоді дарували дівчатам на весілля. Вони зібрали із своєю невісткою ці шалі і в товарняк залізли і рухалися до тоді Сталіно, це називалось, це теперішній Донецьк, де голоду не було. І, напевне, великою мірою, тому що відповідна назва.
Тому що в містах не було голоду, тут в Києві була інша назва,
і коли вони відкрили, ті двері товарного вагону і раптом побачили, що їм просто в очі дивляться кулемети. І вони дуже швидко їх закрили і десь там в степу вискочили і повернулися ні з чим додому. Тобто багато сімей таких, котрі потерпіли і можуть цілі історії розповідати безкінечно про те, що відбулося. Але мені здається, перше, від нас тривалий час приховували правду історичну. Ми сьогодні хочемо її знати. Я хочу, щоб моя дочка знала правду про своїх прадіда і прабабу, про весь свій рід, хто від чого постраждав, хто ким був, хто був завжди чесним, а хто, можливо, десь схибив. І це може об'єднати націю, коли людина знає свій рід і знає свою приналежність до тієї чи іншої нації. А стосовно того, що не одні українці потерпіли, знаєте, я вже назвала ті цифри, і справді потерпіли під час Голодомору і ті євреї, і ті росіяни, і ті татари, і представники
просто
інших
етносів. Просто українці були основним сільськогосподарським населенням України, але тут їх, нічого
так,
іншого не може
абсолютно
бути.
Але їх було і мало, і вони потерпіли так, саме тому, що нищились українське селянство, українці, а ті люди там в цей час опинилися. Тому, очевидно, так, ви праві. Я в Казахстані була кілька разів. Я спілкувалася із представниками політичних сил казахстанських. Вони так кажуть, не казахських, а казахстанських. І вони також говорили про цей голод і про те саме, що від них це приховувалася інформація. І якщо раптом хтось підніме інший народ питання і доведе відповідним чином за історичними фактами.
Там нема чого доводити. Казахстані, навіть статистична катастрофа
знаєте,
була більшою за масштабами.
Я ще вам не стала рахувати, вибачте жертви, покійників, я б не стала рахувати. Але є такий факт, якщо сьогодні казахстанці піднімуть питання про те, що геноцид проти казахського народу був, я думаю, що українці зможуть це підтримати.
І важливість саме цієї теми сьогодні, я хочу все-таки, щоб ми не відходили на якісь там, знаєте, відхилення і так далі, тому що сьогодні ці дні, сьогодні до
ми
Казахстану і так далі. Ми говоримо
ні,
сьогодні, я би
пані
хотіла...
Оксано, коли ми говоримо про те, що мільйон казахів загинув під час цього голоду, я вас переконую, тому що це не відхилення. Я вам скажу, що...
я підтримую, от, я погоджуюся, але я хочу
прекрасно
сказати, що українці сьогодні нині сущі, повинні просто віддати шану тим, кого немає, відстояти себе з тим, щоб ніхто ніколи більше не посмів на Україні чинити відповідні безчинства. Якщо ми не зробимо це, не назвемо речі своїми іменами, не дамо їм оцінку,
мені здавалося, що для цього незалежна держава створювалась.
Правильно, не скажемо це цілому світу, тоді ми за себе не постоїмо. Ми робимо цей шлях і на формування нації, на наших цінностях. Вони можуть бути трагічними, вони можуть бути щасливими, і різні вони в нас є. Але сьогодні ми відстоюємо своє право боротися за себе, захищати себе.
Знаєте, пане Віталію, великою мірою ми говоримо весь час, ми говоримо про економічну, фінансову, політичну кризу, але ми дуже мало говоримо про кризу моральності, моралі в суспільстві. І я думаю, що значною мірою якраз той факт вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні, він повинен об'єднати людей довкола моральних речей.
Але, на жаль, не об'єднує на даний момент. Ми маємо цю проблему в суспільстві.
Знаєте, доти, доки, вибачте за не дуже такий парламентський вислів, доки п'ята колона в Україні серед політичних сил буде так цілеспрямовано працювати, як вона працює сьогодні, то у нас будуть на релігійному ґрунті, на територіальному ґрунті, на моральному ґрунті, на будь-яких, на історичному ґрунті постійно буде колотнеча.
Доти, доки ми будемо ділити людей в Україні на колони, у нас будуть моральні проблеми.
Віталій, я хочу сказати, і Олена мене абсолютно підтримає. От ви поїдьте вечором сьогодні просто по місту, і поїдьте по Україні, ви побачите, як би люди, там, скажімо, не відносилися, верніше, як не висловлювали своє відношення, свічка у вікні буде стояти. У мільйонах українських хат. Яке об'єднання нам ще треба?
Нам треба дистанціюватися від оцінок якихось таких і підійти до цього, як до трагедії, і вшанувати своїх предків.
Весь час до цього, здається, закликаю під час цього ефіру. Бачите, я вас переконав.
Ми погоджуємося.
З чим я не можу погодитися, пані Оксана, це з намаганням створити концепцію української нації як нації постгеноцидної. Тому що я, скажімо, українську націю, такою націю жертвою, нещасною, постгеноцидну, позбавлену потенціалу, тому що в неї вирвано коріння, я її такої не бачу ані в сучасності, ані в історії. Звичайно, трагедії існують. Можу навести вам прекрасний приклад. До речі,
зустрічне запитання?
Да.
От вимерло 10 мільйонів.
Угу.
На їхнє місце привезли інших. От як ви це можете трактувати?
Я це можу трактувати як відновлення нації.
Завезли звідки? Йдеться про те, що привезли ж не українців у ці мертві села,
розумієте,
а привезли ж з інших, як тоді казали, Республік Совєтського Союзу. Ті люди були Бога Духа винні, звичайно, котрих туди переселили. Але в такий спосіб відбувалася подальша розправа над цілісністю української
нації. Ви мене не чуєте. Безумовно, український етнос, який залишився там, де залишився, він зберіг в собі сили існувати, боротися і всією своєю історією після голоду, це довів. І 91-м роком це довів. А люди, яких привезли, вони стали такими самими лояльними і важливими громадянами цієї держави, вашими виборцями, як могли б стати ті, хто не став у зв'язку з історичними подіями. І це теж треба розуміти.
Ніхто це не заперечує.
Я кажу саме про історичний міф як концепцію. Можу навести вам прекрасний приклад. Я хотів його навести просто. Що от першим прикладом такого, я б сказав, вшанування пам'яті жертв геноциду був Ізраїль. Але в Ізраїлі це почалося не відразу. Не 48-го року, коли ця держава була проголошена, а десь через 10-15 років після того, як Ізраїль вже виграв кілька війн, створив життєздатну державну модель і довів, що він здатний перемагати. Тому що тільки нація переможеця може бути, по-перше, державотворчою, а по-друге, вшановувати пам'ять жертв. А якщо б євреї в 48-му році говорили, що вони є нація жертва, що вони втратили генезис...
Ви дуже слушно сказали, що після 17-18 років так само ми можемо екстраполювати і на Україну.
Ви що хочете сказати,
абсолютно,
що ми зарано
перше.
Це робимо? Чи я?
Ні, ми це почали робити з самого початку.
По-друге, пане Віталію, я взагалі не є прихильницею концепції постгеноцидної нації української. Я вам кажу відверто. Я вважаю, що українська нація з давніх давен – це нація переможниця. Інша справа, що саме тому із нею, оскільки це переможна, волелюбна нація, саме тому з нею діяли саме в такий страшний
тому, що це був
геноцидний
опору,
спосіб.
Ну,
і що вона здатна перемагати, ми переконалися.
Ми можемо мати різні концепції.
Ми переконалися під час помаранчевої революції. До речі, я хочу привітати принагідно всіх учасників цієї великої і величної, я би сказала, події. І знаєте, от кожного року на річницю ота барикадна група ті люди, котрі стояли на барикадах біля адміністрації президента на чолі з комендантом Юрком Тертишним, вони запрошують мене і запрошують всіх, хто там був тоді, запрошують от на таку невелику зустріч, на те, щоб обговорити, що за цей рік іще змінилося, що відбулося в Україні, що відбувається з нами, з владою, з суспільством. І я дуже рада, що вони пам'ятають, ті люди, от, а знаєте, вибачте, остання барикада, можливо, я би сказала. І тому оце є і свідчення того, що українська нація непереможна. І хто б нам не намагався її перемогти, це буде дуже проблематично, скажімо так.
Ви сказали, що ви не погоджуєтесь з цією концепцією. Я не бачу в цьому ніякої великої трагедії, тому що можуть бути різні концепції погляду на історію власного народу. Головне.
Ми можемо говорити в історичному аспекті, так, давати характеристику. Можемо говорити в аспекті духовному, можемо говорити в аспекті політичному. Я, говорячи про те, що українська нація – це є постгенотична нація, маючи на увазі духовний аспект в першу чергу, тому що вичленене, викорінене, вирване з корінням, власне, було те осердя нашої генетики, яке було прив'язане до цієї землі, яке не мислило без цієї землі себе у цьому світі, і все робило для того, щоб і традиція, і культура були збережені. Тому що є така приказка: квітка на камені не росте. Не у містах була культура, традиція, історія і наша вся перспектива, а вона була по
історія,
серці.
Історія, є міська історія, культура, історія цивілізованої нації, все ж таки починається в нації.
Але я вам скажу, пане Віталію, я вам скажу таку штуку. Ви знаєте, от я виросла в селі, яке називалось, воно було Горіхове, а потім раптом зненацька воно стало посілок Совєтський Краснодонського району Луганської області.
Ну, як кримсько-татарське, скажімо, села в Криму теж отримували там чужі назви після.
От я виросла у цьому селі, там було 100 дворів всього. І от у хаті мого діда і баби завжди на покуті лежав кобзар. І я в 4 роки почала вчитися говорити, читати, і перша книжка була. Я читала Катерину. У нас у хаті збиралися сусіди, які співали українських пісень, які говорили по-українськи. Все моє село, це Краснодонський район, говорило українською мовою. І зросійщення його відбулося. Знаєте, коли? Уже в 60-ті, кінець 60-х, 70-ті роки, коли була закрита школа, взагалі була в селі вже закрита школа, коли діти почали їздити в сімейки не в російську школу там навчатися, коли поступово я от приїхала в своє село, зустрілася з однокласниками, однокласницями, а вони говорять, ну такою страшною мовою вона не є російська. І вона не є українська, тому що їм весь час говорили, що треба по-городському, це погана мова, вона там якась там селюцька, якась дурнувата і так далі. Тобто це тривало весь процес. Так, Голодомор – це був страшний удар по генофонду і по ментальності українського
які
народу.
Які полегшили європейські завдання.
Це правда.
Який
і він значно полегшив собі, тримав оце подальше зросіщення.
Український стримав. І навіть сьогодні, ми говоримо там, Східна Україна, кажемо, що в основному це російськомовний регіон. Ну так хочуть нам нав'язати. Але ви вийдіть 30-40 кілометрів від Донецька, зайдіть в першу хату, яку ви побачите по дорозі, і почуєте, що там розмовляють українською мовою.
Ну, це так і на Дніпропетровщині, і на Одещині. Це надзвичайно лінгвістичні, так мовити, закони.
Кажу, тому що я кажу, що село – це осердя.
Але ви тільки що сказали, що туди ви завезли інших людей.
Я говорю про ті села, де говорять українською мовою. Я ж не говорю про якісь вимерші села і так далі.
Ті села теж, яких завезли інших. Ну, вони теж з України українізувалися.
Ви
я вам що хочу.
Ви не вихоплюйте з контексту.
Я просто все чую.
Не вихоплюйте з контексту.
До речі, може нам як загальну національну дату треба відмічати і день, коли було депортовано кримсько-татарський народ. Це ж рівно така ж подія фактично для нашої держави.
А ви
коли
знаєте,
цілий народ, автохтонний народ України вивезли із своїх домівок, позбавили батьківщини, а ми просто
знаєте,
пам'ятаємо тільки
на локальному
рівні.
Україна
прийняла рішення відповідне.
А я вважаю, що треба. І мені досі страшенно соромно, що коли відзначалася сота річниця від дня народження генерала Григоренка у Верховній Раді, більшість проголосувала проти цього відзначення. Але Григоренко зробив величезний неоціненний внесок у реабілітацію, у піднесення права кримсько-татарського
народу.
Тому
що він такий кримсько-татарський мейс, якщо хочете. Фактично.
Окей.
Так.
Мені погоджується, мені подобається те, як ви це сказали.
Ні, ну це так воно є, насправді.
І, власне, я вам скажу, що на засіданні нашого комітету до 60-ї річниці проголошення загальної декларації прав людини обговорювалось, кого могли би ми запропонувати від Верховної Ради нагородити відповідними нагородами правозахисників. І я запропонувала нагородити званням Героя України Мустафу Джемілєва.
Ну, бачите, то це знову говорить щось, коли що такі речі, як от пам'ять про винищених, про масово винищених тоталітарною владою, вони мають стати частиною не тільки історичної, але й політичної культури для всіх.
Так, і тоді
от однозначно.
Я з цього почала. Безумовно. І чому важливо сьогодні мати пам'ятники? Знаєте, бо в суспільстві також зараз закидають, а для чого будувати сілякі меморіали? Вибачте, але коли когось із ваших рідних немає, ви знаєте, що у вас є могилка. Ви приходите на могилку, ви молитеся, ви ставите свічку. Цим людям навіть не було кому могилку побудувати. То ми нині сущі, зобов'язані це зробити. Ми повинні поробити ці пам'ятники, куди би могли приходити діти, куди би могли приходити священники, куди би могли приходити ми, українці, для того, щоб сказати, ми вас пам'ятаємо. Ми є ті, хто може за вас і повинен сьогодні помолитися до Бога.
Більше того, це заборонялося просто ховати в окремих могилах. Людей закопували як тварин,
тому
рівняли землю.
Щоб статистику зберегти приємно для
так,
влади.
Так, до речі, питання. Ви знаєте, що перепис, який був проведений потім пізніше, який виявив, що понад 4 мільйони саме українців раптом зникло
він
за цей час.
Він
був засекречений. Більше того, були репресовані ті, хто проводив цей перепис.
Я на цьому поставлю по 3 крапки, тому що ми вже наближаємося до кінця ефіру, але я вважаю, що ми плідно поговорили, принаймні.
Ну, цікаво, я думаю.
Дякую народним депутатам України Олені Бондаренко і Оксані Білозір за участь в нашому ефірі, який, на щастя, виявився не політичним, а таким моральним. І закликаю всіх згадати жертву Голодомору.
Поставимо свічку. Свічку пам'яті разом.
На все добре, шановні слухачі.
На все добре.